Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Rahvarinde valimisplatvormi on Vaba Euroopa lainel analüüsinud üks tark teadusemees, kes Eesti rahval õpetusi ja näpunäiteid ennegi küllaga jaganud. Minu kommentaar eesmärgiks ei ole mitte mõistatada, kunas rahvarinde kommunistidest liidrid julgevad loobuda end räpaste ja veriste tegudega ära määritud partei liikmepiletist ja asutada seda sotsiaaldemokraatliku parteid, millisena rahvarinnet mõni näha tahab. Mul on jäänud mulje, et rahvarinde valimisplatvormi nimelise dokumendi koostajaks ei ole need rahvarinde liikmed, kes aktiivselt tegelevad kodanike komiteedega, vaid ikka need, kes ütlevad rahvarinne, see olen mina. Ma ei tea, võibolla mõni arvabki, et rahvarinde dokumendis sisalduv Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ja Eesti kodanike komiteede vastane rohke kriitika on mõeldud viimaste reklaamimiseks. Mina nii ei arva. ERSP välisliikmena püüangi järgnevalt seda kriitikat, kui seda selle sõnaga võib nimetada, analüüsida. Mulle tundub, et rahvarinne on liialt hirmul selle üle, et ERSP, EMS, EKL, blokk hakkab rahvarindele pakkuma suurt konkurentsi valimisvõitluses. Vist on rahvarinde programdokumendi valmistajad lugenud pealiskaudselt valimiseeskirju. Valimistel ENSV võimuorganeisse tohivad oma kandidaate esitada vaid registreeritud ühiskondlikud liikumised ja organisatsioonid. Ei ERSP ega EKL pole okupatsioonivõimu poolt registreeritud. Ideoloogiasekretär Mikk Titma nõudis ju ERSP-lt koguni truuduse vannet praegusele ebaseaduslikule võimule. Võivad ERSP valimisvõitlusest osa võtta. Minu meelest ei ole eriti korrektne fraas, nagu ERSP ja kodanike komiteed loodaksid NSV Liidu iseeneselikule lagunemisele. Iseenesest ei lagune midagi. Impeeriumi kirstu naelaks saavad ääremaade rahvuslikud vabadusliikumised ja kompartei juhtide võimetus parandada Sovjetimaa majanduslikku olukorda. ERSP on teatavasti Eesti liikumistest kõige enam kontaktis ja koostöös teiste ikestatud rahvaste vastupanu organisatsioonidega. Järgmine etteide on, et EKK liikumine ei tee midagi Eestit kammitseva majandusliku ja poliitilise surve nõrgendamiseks. Muidugi ei käi komiteede mehed Moskvas reaalpoliitikat tegemas. ERSP ideoloogia on selline, et enne peab Eesti poliitiliselt iseseisvaks saama ja alles siis saame end majanduslikult turgutama hakata. EKK liikumine on ju demokraatlik surve liikumine ja ainult altpoolt tulevat survet arendades võime sundida võime mingiteks tegudeks. Kas rahvarinde liidrid pole sellele mõelnud, et tänu ainult küllalt tugevale kompartei vastasele oppositsioonile Eestis on Moskva sunnitud järeleandmisi tegema? Just see Eesti kodanike liikumise oppositsioon EKP ja okkupatsiooni võimuga on ka see kindel jõud, mis sunnib komparteid arvestama seda kui poliitilist jõudu. Rahvarinne ei kujuta ju endast mingit oppositsiooniliikumist. Selle juhtkond on laste ennast korduvalt kompartei juhtidest mõjustada. Veel süüdistatakse ERSP, EMS, EKL blokki selles, et see ignoreerivad de facto olukorda. Minu meelest vastupidi, ERSP ja ta liitlased saavad väga hästi aru, et Eesti on okupeeritud riik ja sellest kogu nende tegevus lähtubki. Minu meelest ei juhindu just rahvarinne de facto olukorrast ja räägib jutte mingist suveräänsest Eesti NSV-st. Ei saa aru, kuidas küll ERSP vastandab end ainult teistele. Rahvarinne on püüdnud ERSP-t pikka ajavältel kujutada mingi kärnase koerana, kes ei tunnistavat reaalsusi. ERSP-lased tunnetavad reaalsusi väga hästi ja saavad aru, et Moskvast ei maksa midagi lunimas käia. Moskva tunnistab ainult jõudu. Kui aga terve rahvas on koondunud iseseisvuse idee ümber ja nõuab okkupatsiooni lõpetamist ning ka tegutseb vastavalt sellele, siis on see suur jõud, mida ka Moskva on sunnitud arvestama. Rahvarinde juhid räägivad mingitest demokraatlikest valimistest, mis nüüd saabuvat. Rahvarinde juhatuse, õigemini eesseisuse liige Kostel Kerndorf püüdis isegi Eesti Vabariigi peakonsulile New Yorkis härra Ernst Jaaksonile ja konsul doktor Roosile selgeks teha, et nüüdsed valimised tulevad demokraatlikud. Kas tõesti võib selliseid valimisi, kus osaleb okkupatsiooni armee, iga alles eile üle piiri tulnud venelane, kus oma kandidaate võivad esitada ainult kompartei Ladviku poolt heaks kiidetud liikumised, kas sellised peetakse siis näiteks härra Kerndorfi poolt demokraatlikeks? Siis on demokraatia mõiste tõesti mõnel väga ähmane. Rahvarindes on endas probleeme demokraatia poole pealt. Inimesed, kes nimetavad end mina, see on rahvarinne, kamandavad teiste üle üpris diktaatorlike meetoditega. Huvitav, mis põhjusel rahvarinde ei juhind oma vastuvõetud hartast ja laseb end endiselt juhtida nomenklatuuraklassi hulka kuuluval seltsimeestel. Rahvarinde on mures selle üle, et ERSP tahtvad säilitada oma ideoloogilist kontrolli EKK liikumise üle. Võib aru saada rahvarinde juhtide pahameelest, olid ju nemad need, kes igal pool kuulutasid, et ainult nemad esindavad rahvast ja nüüd on tekkinud vääriline konkurent, Eesti kodanike komiteed. Et aga ERSP tahtvad säilitada mingit ideoloogilist kontrolli Eesti kodanike komiteede liikumise üle, on demagoogia. Minu meelest tahtsid rahvarinde juhid veel möödunud suvel enda alla koondada kõik liikumised. Kogu orkester oleks mänginud rahvarinde liidrite ja EKP Ladviku taktikeppi all. Ja kui kolm sõltumatut organisatsiooni algatasid uue liikumise, siis hakati seda kohe ründama. See ei ole just demokraatlik. Kui rahvarinde liidrid end tõesti demokraatlikuks, tõesti ennast diskrediteerituks peavad, siis on nad ise selles süüdi. Nad on end juba tõesti okkupatsioonivõimu esindajate pillijärgi tantsimisega korduvalt diskrediteerida jõudnud. Aga lõpetame rõõmsamates ja optimistlikumates toonides. Minul ei oleks midagi selle vastu, kui rahvarinne kandidaadid eelseisvatel valimistel võidaksid. See on siiski parem, kui et võidaksid EKP või interliikumise juhid. Ma hoian püüalt, et need eestlased, muidugi kes valima üldse lähevad, valiksid teie valimisplatvormi poolt. Ja minge pealegi siis sammult NSV Liidu suveräänsest liidu vabariigist NSV Liidu suhtes iseseisvaks liitriigiks kaugema sihika saada iseseisvaks riigiks demilitariseeritud neutraalses Baltoskandias. Võibolla oleks rahvarinde valimisplatvormi dokument olnud õnnestunum, kui seal oleks vähem püütud ERSP-d ja tema liitlaste seisukohti mõjutada, kujutada titelikult lihtsatena. Aga eks rahvarinde paber oli ju mõeldud üldsuse mõjutamiseks kartuses, et ERSP-st võib saada konkurent valimistel. ERSP ei saa esitada oma platvormi valimistel, ka osaleda organisatsioonina mitte. Üks lootus heade soovide hulkaga küll. Väga tahaks, et rahvarinde liidrid, kes praegu mööda Läänemaade valitsusringkondi käivad, peaks kinni rahvarinde valimisplatvormis sätestatud seisukohast. Siteerin. Toetama mittetunnistamispoliitikat seni, kuni pole saavutatud Eesti tegelik riiklik iseolemine. Sitaadi lõpp. Tahaks uskuda, et see riiklik iseolemine tähendab riikliku iseseisvust.
Linna teletorni juures veretult. Tänases saates meenutavad augustipäevi tollane peaminister Edgar Savisaar ja piirivalveameti vabariikliku sidekeskuse ülem Aadu Jõgiaas.
Minu töö asukoht ei ole muidugi saladus. Ma olin Eesti Vabariigi valitsuse juures. Põhipositsioon oli Toompea lossis. Aga samuti oli ettevalmistatud tagavarapositsioonid. Ja nendest me praegu ei räägi veel.
Ja seega oli moodustatud nii-öelda raadioluure üksus, millest ma eeldan, et tol ajal ei teadnud vist õieti keegi, sest meie piirikaitse oli ju üleüldse üks väga vastne asi.
Raadioluure süsteemist ei olnud tõesti kellegil teada ja see ei olnud ka otseselt meile kohuseks tehtud. Aga kuna meil oli kasutada aparatuuri, tehnikat oli ja siis tegelesime raadioluurega. Kui algasid need ärevad augusti sündmused, siis sellest raadioluurest oli palju kasu.
Teist oskab vast selgitavamalt öelda Edgar Savisaar. Teie olite tollal peaminister ja huvitaval kombel sai raadioluure väike üksus loodud just parajal ajal või natukene enne seda.
Kui ma õieti mäletan, siis me lõime ta kuskil juunikuus ja tal oli tõepoolest laiemad funktsioonid. Tal oli ikkagi kolm põhimist ülesannet. Esimene oli see, et tagada Baltikumi oma vaheline side valitsustele, sellepärast, et te mäletate, oli ka niiskonna momente Leedus, kus kogu side lõigat ära ja valitsus osutus täiesti abituks. Nüüd oli meil vaja tagada side ka Balti riikide peaministrite valitsuste vahel ja ma võin öelda, et 19. õhtust alates mina ja Leiman ja teised valitsuse liikmed, kellel oli vaja, me pidasime side, et Leedu ja Lätiga just nimelt raadio kaudu. See oli üks eesmärk. Teine eesmärk oli muidugi tagada vabariigi sisene side. Ma võtsin siin lahti oma need kõned, mis ma nendel päevadel ka Eesti raadios siin pidasin ja näiteks 19. õhtul, kui ma olen tulnud, siis ma olen siin öelnud ka seda, et ma tsiteerin küsimus poliitilisest üldstreigist ja kodaniku allumatusest on lähema 24 tunni küsimus. Selleks tuleb valmis olla ka siis, kui meil seda raadio või televisiooni kaudu välja kuulutada enam ei õnnestugi. Tähendab, me nägime sellist võimalust, et massiteabe vahendid lihtsalt ei ole enam valitsuse ja ülemnõukogu kontrolli all, et siin istuvad juba ofitserite ja asemel. Ja selleks puhuks pidi olema võimalus sellist kodaniku allumatust organiseerida. Selleks on vaja ka oma sidevõrku ja oli vaja ka sidevõrku maakondadega. Oli vaja selleks, et piiridelt oleks meil informatsioon tuleks, see oli teine eesmärk. Ja kolmas eesmärk, see oli siis, nagu siin juba nimetatud on, see on ikkagi eetri pealt kuulamine, sõjaväe pealt kuulamine ja vajaduse korral vaenlase segamine nende vahenditega, mis selleks on olemas. Ja see sidekeskus oma ülesandega täitis.
Ega nüüd ei ole vist enam saladus ka öelda, et oli ju olemas ka Eesti raadio jaoks tol päevil oma reserv, saatjad ja konspiratiivkorterid. See on vist ühe riigi eksisteerimise loos päris loomulik, et tuleb olla kõige halvemaks valmis.
Ja muidugi ka sellest momentist peale, kui meile teatati, et esimene väeosa on tulnud üle piiri, siis terve rida sellised eri plaane, mis olid juba jaanuarist saatik oma kohta ootamas, need läksid käiku lihtsalt, nii nagu pididki minema.
Härra Jõgias, mida te pealt kuulasite?
Me ikka eetris kuulasime raadiosidet, rollisime täielikult Tallinna eetrit. Nii palju kui me võimuses oli vähese meeste arvuga teha. Meil oli tehnika täiesti olemas, me praktiliselt saime kogu raadiosagedus ala kontrollida.
Liini 85, ja Gromb 46, kak minja prinimaes, prijom. Liini, ja Gromb, ty minja prinimaes ili nien, prijom. Ty minja хорошо и не принимаешь, почему тогда нет, не выходишь по первому вызову? Как понял, прием? Этого не было, Ени, ты меня понял, да? Все, дежурим.
Nagu me heli näidete põhjal võime nüüd kuulda, esialgu ei läinud ka Vene kroonu meestel see side loomine kõige paremini. Üldiselt on ju punaarmee side olnud alati probleemiks, kõik sõjaväes käinud mehed seda ju teavad. Aga lõpuks õnnestus neil ikkagi side ju saavutada. Side, nagu heli näitelt kuulda võisime, oli päris kena ja korralik, kasutati ka kõik nii-öelda varusagedused ära, prooviti püüdlikult läbi ja kogu selle aja teie ju kuulasite neid pealt ja samamoodi fikseerisite enda segajate peal need varusagedused ka ära.
Jah, kui sõjaväelased saabus Tallinnasse, siis neil sidega mingi probleem esinud. Nende raadioside aparatuur töötas korralikult ja me jälgisime neid, vaatasime, kus nad töötavad. Muidugi meil jooksis kogu infomakki. Eeter, sõjaväelest sagedused jooksid pidevad maki peale ja kõik läks linti. Kuna seal midagi eriti vajalik on, siis me oleme selle materjali ära kustanud juba püssi päevade aegu, sest linti oli suhteliselt vähemel käes ja olulisemad asjad jätsime ajaloo jaoks talele.
Паркет, я звено, прием. Ты телеграф понимаешь, прием? Да, точно. Слушай меня внимательно. Записывай. Записывай, говорю. Чистота. И только одна. Водопроводчик.
Nii siis oli sõjaväel side loodud, kõik näis just kui korras olevat ja oligi siis aeg hakata teletorni võtma. Teletorni kujunes ikkagi kõige riskantsemaks kohaks.
No, üldiselt seda, et teletorni võtmist püütakse teha, seda me nägime ette. Ja juba suvest saatik oli selleks ühteist ikkagi ette võetud. Me olime ehkki ehitusmontaaži valitsusel lasnud sinna 21. ja 22. korruse vahel ehitada kahekordsed raudukseid ja välja oli töötatud lifti blokkeerimise süsteem, valmis olid pandud freoonipalloonid ja toiduinete tagavarad ja ka need mehed, kes pidid sinna üles minema selleks puhuks ja seda 20. teist korrust kaitsma, need olid samuti omal kohal, nii et ega see suure üllatusena ei tulnud. Ma võin öelda seda, et tegelikult me olime algusest peale võtnud kursi valitsuses, et kaitstakse professionaalide abil, no seda võrd kuivõrd meil professionaale on, ikkagi politsijõud ja piirikaitse kodukaitse on mingisugus õpetuse läbi teinud, et me ei hakka lihtsalt palja käsi inimesi, kes ei tea, kuidas sellises olukorras käitudagi, ja me ei hakka neid üles kihutama. Ja selles mõttes piirikaitsemehed ütlesid, et nendel 19. õhtul, kui ülem nõukogu kutsus kõiki objektide kaitsele, tuli see isegi üllatusena, see ei läinud kokku meie kaitseplaanidega. Aga siis me viisime sisse niisugused korrektiivid, et me ei kutsunud inimesi Toompeale, me ei kutsunud inimesi teletorni juurde, kus oli rünnak kõige tõenäosem. Me kutsusime raadio telemaja juurde ja siin ehitati ka barrikaadid ja siin tõesti inimesed olid. Aga teletorni juures meie maastikul ja arvestades seda kohta, kus see torn asub, ega seal lihtsalt palja käsi seisvate inimestega mitte midagi teha ei oleks olnud. Ja nii oligi arvestatud, kuna torni elutähtsad süsteemid olid 22. Kaitse oli paigutatud sinna ja me teadsime, et me võime tegelikult igal ajal nii televisiooni kui raadio tööle panna, aga me hoidsime neid hädaolukorras ja tegelikult kogu hommiku poolik oodati, et millal nüüd tegelikult need mehed, kuigi see oli tornide ründamisele spetsialiseerunud rood, et millal nad tabavad ära, torn ei olegi neil käes. Ja seda nad tabasid alles kuskil 11. paiku hommikul, kuna me sidet kontrollisime, siis me saime ka seda teada. Sellestest peale hakkasid üleval need ultimaatumid, et tehke uks lahti. Nad olid treenitud poisid väga kiiresti, jooksid sinna üles mööda seda väikest keert treppi. Meie omad hoiatasid neid ka vastu, et ust ei avata ja et nad kaitsevad ennast. No pärast seda muidugi siin oli mitmeid vaidlusi, ega kõik mehed ei olnud kindlad ka juhtkonnast, mida tuleb teha, et kes annab käsu, et avada tuli. No lõpuks oli nii, et mina pidin selle käsu andma, et juhul kui uks maha murtakse, siis tuleb tuli avada. No nii kaugele siiski ei läinud, enne Moskvas pandi need asjad paika, aga ma tahan öelda, et teletorni rünnanud eri juksusta kaotas järjestamasta väärtuslikku aega. Ta kaotas aega ja seetõttu enne Moskvas jõuti lahenduseni ja meile soodsa lahenduseni, kui läks reaalseks torni võtmiseks, sest et kella viie paiku ikkagi rünnaku katse tehti ka üles, et ikkagi torn tervikuna oma kätte saada.
Ikkagi versioon, et kui oleks ka side hästi toiminud nendel ilma meie segajat, et ta, kas oleks võinud tulla see käsk, et nemad oleksid tarvitanud siis jõhkrat vägivalda ja kust see käsk nende poolt oleks võinud tulla? Missuguste volitustega olid need punaväelased?
No volitus oli neil korra jalule seadmiseks, nende mõistes korra jalule seadmiseks siin täiesti olemas. Neil oli oma staab seasus tondi kasarmutest, seal anti korralduse kõigile Tallinnas ja Tallinna lähistel asuvatele väeüksustele ja seda juhtis kindral leitnant Melnitšuk, kes oli saadetud siia siis kohapealseks esindajaks ja tema andis siis ka korraldusi sellele väeüksusele, kes püüdis õivata teletorni. Ja see, et neid korraldusi segati, see, et ikkagi aeg-ajalt muutus see teletorni piiranud üksus sisuliselt juhitamatuks omaenda ülemuste poolt, sest käsud ei jõudnud kohale. See oli loomulikult üsna mõjus abinõu, et nende rünnaku plaanid segi jääda.
Näidet, kuidas see segamine käis, kuid oli see ka raske tegevus nende nuppudega pidevalt raadiosidet, mis sõjaväe pool käis tagajad.
Ei, see väga raske ei olnud. Pidi tähelepanek olema ja samal ajal me pidime ka jälgima, mis infot nad edastavad. Ei olnud ka mõtet kõike segada. Esimesel etapil oli kõige tähtsam see, et nemad ei saaksid kõrgemalt poolt omale korraldusi, sest nad olid ilmselt saanud rünnaku käsu kätte, aga lõpliku korralduse peab ikkagi otsustama kõrgema seise komandör, kas nüüd rünnata seda teletorni või mitte. Me lubasime neil ilusti olukorra ette kanda tondile, aga tondi poolt enam neile mingil korraldust ei saabunud. Segamine sinesest ei ole keeruline, kui on vastavad riistad olemas ja mehed olemas.
Et nüüd natukene selgemaks saaks, kes oli see parkett? 38 parkett, 38, keda on siin kõige rohkem ilmselt helinäidete peal kuulda.
Parkett 38 oli tondil asuv staab ja rünnaku gruppi teletorni juures juhtis Narvik. Seda on samuti tihti kuulda.
Aga helinäidete pealt, et öeldakse nii-öelda numbritega teksti. Sellest ilmselt ei saanud küll midagi aru. Seda tuli ilmselt lihtsalt vältida, et täpsed numbrid kohale läheksid.
Teletorni suuras suunas, tondi suunas võis isegi minna ilmselt. Sest mis neil ikka tasi anda oli, lihtsalt olukorda tutvustada. Aga põhiline ära lõigata side tondilt teletorni suunas. Et ei jõuaks korraldust kohale mitte mingisugused. Ja selle üles on ilmselt teitsime.
Sidel oli kogu selle putši ajal üldse erakordselt suur tähendus, sellepärast, et kõige selle kõrval meil oli veel ka side Moskvaga ja side Peterburiga, Leningradiga tol ajal, Sapšakiga. Me rääkisime üsna palju näiteks, kui see väeosa tuli Muratis üle piiri, siis üks esimene vastukäik, mida me tegime, no meil ei olnud mõtet ju elistada Pihkvassega Liidu kaitseministeriumi, aga meie palvel tehti seda tolleaegsest Lensovetist ja see küsimus, et Eestis on väeosad täiendavalt sisse toodud, see tõsteti üles ka Venema ülevnõukogu istungil tollel päeval ametlikult. Nii et ühelt poolt Moskva ja Leningradi demokraatlikud juhid ikka võitlesid meie huvide eest päris kõvasti tol momentil ja teiselt poolt nad said ka meie käest olulist informatsiooni, mida meie omakorda saime meile lojaalsete sõjaväelaste kaudu, mitte ainult sellest, kuidas sõjavägi liigub siin Eestis, vaid me saime edastada informatsiooni ka sõjavägede liikumisest mujal tolleaegse Nõukogude Liidu Euroopa osas, eriti nendest väeosadest, mis oli suunatud Moskva peale.
Edgar Savisaar, kas oli ka Toompeal näha nii-öelda punaarmee ründe salku? Seal olid küll tankitõkked nii-öelda jaanuarikuust juba maas, aga kas ka teatavat luuretegevust märgata oli? Noh, teletorni juures käis mäng avatud kaartidega.
Luure salku oli märgata küll. Meie piirivalve mehed rääkisid sellest, et kui nemad tegid meie kaitse ettevalmistusi, kui kogu Toompea jaotati kaitsetsoonideks. Meil oli kolm kaitsetsooni. Esimene oli kogu Toompea mägi, teine oli siis Lossi plats ja selle ümbrus ja kolmas oli siis Toompea loss. Kui arutati, mis viisil, missugust piirkonda kaitsta ja ütleme, liikusid meie sellised ettevalmistavad salgad, siis teisel pool liikusid tegelikult väikesed gruppid sõjaväelasi, kes jälgisid meid ja meie omakorda jälgisime siis neid. See tähendab ühelt poolt nii meie kaitse ettevalmistused kui ka teiselt poolt siis ründamise ettevalmistused käisid ja vastastikku üksteist jälgiti tähelepanelikult. Aga sõjaväelasi Toompeal, alustame sellest, et kui ma 19. õhtul saabusin, siis esimesena palusin ma enda juurde garnisoni komandori Belovi ja kindral Abdurahmanovi, sest esiteks tuli välja selgitada, missugune on olukord garnisonis, kuivõrd lojaalsed nad meile tol momentil on, edasi missugused käskusid nemad on Moskvast saanud, sest et väeosades oli pilt väga erinev, kui ütleme, PVO tähendab õhukaitse, see, mida juhtis kindral Abdurahmanov, tema ülemus Tretjak läks ülemässajate poolele. Nii, ja tema pidi nüüda tegutsema oma ülemuse vastu. Siis samal ajal te mäletate, et mereväes oli pilt mõnevõrra teine. Mereväe kõrgem juhtkond läks minu meelest esimest hulgas Jeltsini poole. Ja seetõttu seal ka käitumine mõnevõrra oli teine, tähendab, tuli saada pilt sellest, kuidas käituvad kohalikud väeosad. Viljandi pärast me olime väga mures ja mitte ainult ka Võru pärast. Samal ajal me teadsime, et juba olid maavanematele linnapeadel hakanud survet avaldama. Viljandis jäeti ju rahva meeleavaldus ära ja nii et see oli kohe esimesel õhtul, kui ma palusin siin kohalikud sõjaväelased lossi. Ja muidugi teine kord oli siis 21. peale lõunal. See oli siis, kui olukord hakkas nagu selginema ja samal ajal oli näha, et kuigi ma olin rääkinud Moskvast kindralstabi üle Moisseeviga ja tema kinnitasid jahväeosad viiakse välja, siin ei keegi lähe minema. Vastu pidi just, kella viie paiku kuskil algas teletorni vastu uus rünnagrahvas, seal aeti laiali ja tankid tõmmati lähemale ja ülevalt lubati uks õhkida. Ja siis ma palusin enda juurde Melnitsuki ja Belovi ja me valmistasime ette ultimaatumi Melnitsukile, kus me hoiatasime teda, et me teeme kõik, mis võimalik, et ta antaks tribunali alla, sest Moskvas olid ikkagi demokraadid peale jäänud. Vare ja Raidla kirjutasid selle teksti, aga nad ei jõudnud sellega valmis ja vaat siis tuli see moment, kus side meid alt vedas. Nimelt siis tuli selline moment, kus ma istusin koos selle sama Melnitsukiga, ootasin, kuna tuleb selle ultimaatumi tekst ja siis teatati, et teletorni juures väsed ründavad rahvast, et juba on ohvreid, et juba on seal kiirabi masinad on sinna välja sõitnud. Masinad olid tõesti sinna välja sõitnud, aga ohvreid õnneks ei olnud hiljem selgus. Ja siis ma püüdsin saada kõigi telefonide kaudu sidet teletorniga tol momentil ei õnnestunud ja siis püüdis Melnitsuk saada oma grupiga sidet, temal ka ei õnnestunud. Ja siis oligi see oligi see põhjus, miks me nii kiiresti sõitsime sinna torni juurde, sest oli see informatsioon oli, et asi on läinud füüsilise kokkuparki ja ohvriteni. See oli ainus moment, millal side alt vedas. Muidu võib öelda, et meie poolelt Butši ajal side töötas ikkagi hästi.
Küll ei saa seda aga jah riigipöörajate kohta öelda. Lindi näitelt on kena kuulda. Küsib üks õnnetu radist, et mida ma siis pean nüüd tegema. Suur segadus, aga herra Jõgiaas, ma tõesti ootasin neid salvestuse kassette läbi kuulates, et ei tea, kas vilksatab läbi ka nüüd punaväelaste suust mõni nii magus ütlemine, mida nad muidu armastavad nii kangesti öelda. Ma kuulasin oma 8 pikka kassetti läbi, aga ei ühtegi krõbedat sõna, nii et mingi eetridistsipliin oli ikkagi olemas, kuigi nad olid hirmus närvis.
Nad on õppinud kasutama ainult rahva hetsed raadiosidet. Ega neil eriti emotsioone ja nii tunda ei ole. Ja kui ka side on kadunud, nad püüavad teda meeleidlikult taastata, aga nii nagu õpetatud on.
Ja teie kõrvu ka ei ulatunud, sest te ütlesite, et ega kõike siiski ei jõudnud salvestada.
Ei jõudnud. Need, mis tavaliselt vene keeles siukest olukordest tekivad sõnad, need jäid tõesti eetris kulumata, kui kiimsed oleks põhjustunud.
Minu läbikuuldud materjalis on üks kõige magusam koht tegelikult, mis mulle eriti meeldis. See on siis, kui on nad ilmselt saabunud sinna ja kuidas kõrge ülemus sealt parketti poole pealt annab siis käsu tegeleda riiviõppuste ja füüsilise ettevalmistusega, koostada vastav plaan ja esitada see temale, siis parkettile. Veel oli. Nad tundsid vanast ikkagi üsna koduselt ja üsna sõjaväeliselt. Nad täitsid ülesannet. Teie kuulasite ju pidevalt sidet.
Nii. Ma ei kuulanud ise kogu aeg. Ja üldiselt ma ei ole seda materjali vist isegi tervikuna läbi kuulanud siiamaani. Te olete esimene mees, kes kogu materjali sai hulgaks enda kätte ja kuulas seda materjali kõik läbi. Mul oli niivõrd palju raadiovõrkusid käes, et ei jõudnud koha peal kuulata. Makid pidevalt jooksivad. Pärast oli aega vaata, mis seal lintide peal on.
Ma ütleks siiski, et ega nad ennast nii väga koduselt ei tundnud, sellepärast, et oli üsna palju ebakindlust. Ei olnud ju neil endalgi selge, kes nad õieti on, kas nad täidavad vannet ja suruvad maha siin Balti separatiste või vastupidi, nad on vandemurdjad, kes ise on läinud tolleks Nõude Liidu seadusliku võimu vastu ja me ehvardasime neid kogu ajatele tribunali alla ja tulge umbes niimoodi, et tulge ikka üle õigele poolele. Ja kuna ka presidendi saatus, Gorbatšovi saatus oli täiesti ebaselge ja kuna Jeltsini autoriteet tollel oli midagi muud kui jaanuaris. Jaanuaris te mäletate, Jeltsin käis siin ja pidas kõne sõjaväelastele, siis mõnitati ju seda kõnet pärast väga palju ja püüti seda maha teha sõjaväelast hulgas. Aga augustis enam sõjaväelastele sellised Jeltsini vastased väljaastumised seda võrd peale ei läinud.
Ära Savisar, teil oli mitmeid kõneluste raunde riigipöörajatega, aga paraku ajakirjanikud neil päevil ei pääsenud täiesti enesest mõistetavalt nende kõneluste juurde, aga kõige otsustavam kõneluste voor oli kindlasti Telletorni juures, see oli kolmapäeval ja seal ei olnud tõesti kuulamas ühtegi eestimeelset ajakirjanikku.
Jaa, seal oli kuulamas ja vaatamas ainult interliikumise televisiooni jaam, sellepärast, et neid oli siis juba ilmselt hommikust peale lubatud Telletorni territooriumile ründajate poolt ja nad olid siis kogu selle päeva seal kaasa teinud. Ma panin tähele, et nad võtsid ka selle minu tuleku ja seal Telletornis viivimise võtsid linti. Noh, eks nemad kootas, et kuidas see asi lõpeb ja kus seda linti võiks vaja minna. Päris kahju, et meil seda ei ole. Aga siis oli niimoodi, et Telletorn oli sisse piiratud, mina marssisin sinna koos Laanjärve ka, ja kaasas oli ka siis Melnitsuk ja Belov linna garnisoni ülem. seal tuli meile vastu üks alampolkovnik, kellega meil läks väga tõsiseks väitlemiseks. See oli niisugune, noh, ütleme siis niimoodi, tapja moodi mees, nii nagu neid gangsteri filmides ikka näeb, kes milleges risti ette ei löö. Ja meil läks üsna teravaks sõnavahetuseks, sest ma nõudsin nende lõhkumist, teatasin, et nende putš on lüüa saanud ja ütlesin, et neil oleks aeg oma kolid kokku korjata ja ära minna. Selle peale karjus see ohvitser, et tema minule ei allu ja tema allub ainult otse Moskvale, tema ei allu ka mitte Belovile ega Melnitšukile ja temal on korraldused, kuna meie televisioon ja raadio ikkagi ajavad niisugust erakorralisele komiteele, kuidas teda nimetati, vastu propagandat teevad, siis on vaja lõpetada need teleraadio saate, temal on selle kohane ülesanne olemas. No ma kasutasin siis kõiki neid oma oskuseid, mis mul oli kahe kuistelt ohvitseri kursustelt ja nõudsin, et ta seisaks valvel ja ei segaks vahele mu jutule ja nüüd ma arvan, et kõrvalt vaadates see oli üsna veider vaatepilt, aga kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, neil olid niisugused, noh, seal oleks võinud mõni muidugi automaatis tule peale ka tõmmatega sellises pingi olukorras ja ka need mehed ei vastuta sellest, mis nad teevad. Nii. Ja siis, kui me olime seal tükk aega üksteise peale karjunud, siis ta teatas lõpuks, et tema allub Atšalovile, see on desantvägede ülemjuhataja Moskvas, tema peab saama ühendust Moskvaga. Ja ütles, et vaata, et minge teie ära, et ma võtan ühenduse, siis vaatasin. Mina teatasin, et mina ei lahku teletorni territoriumilt enne, kui sõjaväelased sealt on läinud. Seal samas oli teletorni komandant, või ütleme, meie poolne mees. Ma ütlesin, et vaat, mina jään tema ruumi, mina siit teletornist enne ära ei lähe, kui on sõjaväge siit välja läinud. Nii. Ja nii ma ka tegin. Siis me leppisime kokku, et see alampolkovnik sõidab meie mereväe staapi. Laanjärv läks temaga kaasa, et sealt saada siis Moskvast kinnitust, et tõesti putš on läbi kukkunud ja et neil ei ole mõtet viimasel minutil oma nahka turule tuua. Nad käisidki ära üks pool tundi. Ma jäin selleks eks teletorni, me vaatasime üle, mis seal üleval on saanud, kohvikus ja lift ja 22. korrus ja kõik see, mis sinna juurde kuulus. Nii, palju lõhutud oli ja palju alles oli. Me tegime kohe komissioni, kus oli ka saadikuid ja kus oli meie piirikaitsemehi, kes hakkas siis üle vaatama, millised on kahjustused. Ja minu meelest me lasime sellel alampolkovnikul pärast ka alla kirjutada aktile. Me teime kohe käigult seal akti nende kahjustuste kohta. Seal läks meil vaidlemiseks, mis on lõhutud ja mis ei ole. Ja selgust ühtist on lihtsalt ära varastatud sealt. Ja siis, kui nad tulid tagasi, siis oli muidugi see alampolkovnik juba parajas lontis ja neil läks kusagil tund aega või vähem, mille järel nad tõesti oma soomusmasinatega lahkusid teletorni territooriumil. Pärast seda siis läksime ka meie.
Ja pärast seda võtsite ka teie segajad loomulikult maha ja nagu eetrist kostab on siide päris rahulik ja nagu öeldakse, pannakse kompse kokku. Jõgias teil on neist päevist isegi neist täpselt oma paberid olemas. Mis kellapaiku nad selle ennast minema hakkasid juba setti?
See kellaaeg oli 17.50. Kui anti neile korraldus õhtusöögiks ja olla õhtul 29 valmis ülesande saamiseks ja 22 aga pära sõit.
See oli kolmapäeval 21. augustil.
Me jälgisime neid selle momendini, kuni nad vabariigist välja läksid, aga nad sõid kuskil vist kloogakendis.
Ja kogu selle tänase jutu lõpetuseks, mis käis riigipöördest, Nõukogude liidu armeest ja side osast kogu selles loos, loodan, et jõudis kuulaja ka ise veendule, et sidel ei ole tõepoolest tänapäeval mitte väikene osa mängida. Meil tehti see küllaltki lühikese ajaga ja väga nobedasti ära.
Ära peaminister kohtus 30. juunil gruppi sidespetsialistidega, need olid väga erinevate valdkondade inimesed ja üldiselt me saime põhiülesande endale mõelda, kuidas oleks võimalik vabari rajada alternatiivsed sidevõrgud. Kuna minu valdkond on raadioside, siis keskuse rajamiseks vajalik ja 10. juulil saabusin juba tehnikaga Toompeale ja läks raadio sideaparatuuri paigaldamiseks. Ja võib öelda, et kuu ja 9 päeva oli putsini jäänud, kui meil oli praktiliselt sidekeskus olemas.
Selle kõige peale jääb vaid teataval seltskonnal küsida, et härra Savisaar kahtlane ju tundub.
Mulle tuleb selle peale meelde, et kas oli see nüüd Liivimaa kroonika või oli see Eesti aeg või mõni kolmas leht, ma ei taha kellelegi liiga teha, aga igates keegi meiega pahandas väga, et me panime Toompeale üle, nad nägid, et see üles satelliidi taldrik ja siis, et nüüd tahavad vaadata siis Ameerika filme ja muud head paremat maailmas tegelikult see oli ka osa sellest sidesüsteemi välja ehitamisest, aga jälle leiti põhjust meie peale rosikat näidata.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.